navigating to feel the atmosphere as we go in here.
Stand by, Clay.
Korak Daye.
Copy.
Is this over?
TDS warning is okay.
Korak Napet.
It continued to decelerate.
Technologi Drugashi.
We're at 15 kilometers out.
Moderni.
We are decelerating.
Pershi.
6.5 kilometers in setting.
Intuitivni.
He is still strong.
Sabovni. Soran Modli.
This is the same.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 665. Još jedan, pa džavolju. Ne znam šta da vam kažem za sljedeći, ali ovaj ćete preživjeti. Dobrodošlica, jeste dobra stvar, ali je mnogo važnije da znate šta vas čeka u današnjoj emisiji. Zato bacimo se na najavu tema koje sam pripremio, ali odlučite, hoćete li ostati ili pobeći glavom bez obzira. Dakle, Dejan Ilić, Pandorina, Mala matura, Aleksandar Arsenin, Kako se ne plašiti interneta, priča broj 1. Markusov svet, šta je to najvažnije u jednoj informatičkoj firmi? Miko Hiponen iz F-Secura o svetu stvarnog i virtualnog kriminala, priči iz avijacije, principi letenja i principi birokratije. Bakice postale radio hit u Britaniji, Foxconn radi na svom pametnom satu, Poppy dodatak za iPhone koji pravi 3D snimke, Ronnie Wood iz Rolling Stonesa, dobitnik dve nagrade za radiovoditeljstvo, Yahoo gasi Altavistu za pronađenu grešku na Facebooku nagrađen sa $20,000, Vesi sa FM Neba sponzori zapretili radiovoditelju zbog čestih bolovanja. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na Teslinu priču o svetlosti. Sve je svetlost, kaže Nikola Tesla. U jednom njenom zraku je sudbina naroda. Svaki narod ima svoj zrak u onom velikom svetlosnom izvoru koji vidimo kao sunce. I zapamtite, nijedan čovjek koji je postojao nije umro. Pretvorio se u svetlost i kao takav postoji i dalje. Tajna je u tome da se te svetlosne čestice povrate u prvobitno stanje. To naravno, kao što znate, za sad još nikome nije pošlo za rukom, a da će jednoga dana poći, nadajmo se da da. No ovaj zakon akcije i reakcije, kada kroz 90 minuta ispari i potpuno ode u kosmos, nećete ponovo morati da vraćate u prvobitni oblik. Dovoljno je da ga čujete samo jednom i na tome ću vam biti beskrajno zahvalan po 665. put.
It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want, we can see who we want.
Red cars and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night.
Čuveni je član Rolling Stonesa Ronnie Wood, koji se godinama uspješno bavi radiovoditeljstvom. Osvojio je u posljednjih godinu dana dva priznanja za emisiju na Absolut Radio na ovogodišnjoj dodeli Argiva Commercial Radio Awards. Wood je dobio priznanja Feature of the Year i Specialist Program of the Year, a Absolut Radio je proglašen stanicom godine u kategoriji radio stanice koje imaju preko milion slušalaca. Ronnie Wood je na dodelu došao sa devojkom Sally Humphries, a zanimljivo je da je ista priznanja dobio i prethodne godine. Njegova emisija emituje se petkom i subotom uveče, zove se jednostavno The Ronnie Wood Show i u njoj poznati muzičar pušta klasični rock, uživo svira neke teme na gitari i prisjeća se anegdota iz bogate karijere. A među ostalim Ronnie kolegama dobitnicima su Danny Wallace XFM koji je proglašen voditeljem godine u kategoriji stanica sa procenjenih milion slušalaca, a Globalno radio je osvojio nagrade u 7 kategorija. Naši voditelji je vaš Zaris očigledno van konkurencije, ne samo zbog jezičke barijere i zato što su izgubljeni u prevodu, nego i zato što su sa neke druge planete. Adele je proglašena britanskim umetnikom koji je najviše emitovan na komercijalnim stanicama, dok je stanica Classic FM dobila priznanje za 2 decenije negovanja popularnog pristupa klasičnoj muzici. Beethoven bi na to rekao pa 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 pa, a Čajkovski oduševljen uzviknuo pam 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 pam, a mi u terci dodali Zaire.
Medium known as radio has survived.
Jennifer Lopez with Florida. Going in.
Something completely new in your favorite broadcast, Zekom Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Tema emisije. Sada se naoštrite i stegnite pesnice, a možete i samo zube, da biste čuli priču o stvarnom svetu i online svetu od Mika Hiponena, koji je inače direktor kompanije F-Secure. Jer u stvarnom svetu brinete samo o kriminalcima koji žive u vašem gradu, dok u online svetu morate da brinete i o kriminalcima koji mogu biti na drugom kraju planete. Internet nema granice, pa je online kriminal uvek međunarodni. O, ovo već počinje da biva zabrinjavajuće interesantno. Pa da nastavimo priču Mika Hiponena. Danas, kompjuterske viruse i druge maliciozne programe ne prave samo neozbiljni hakeri koji žele da budu slavni među svojim vršnjacima, već i profesionalni kriminalci koji zarađuju milione svojim napadima. Ovi kriminalci žele pristup vašem računaru, PayPal, lozinke i brojeve vaših kreditnih kartica. Provodim veliki deo svog života na putu i posjetio sam mnoge lokacije koje se smatraju vrućim tačkama online kriminalnih aktivnosti. Upoznao sam sumnjive likove, ali i policiju koja se protiv njih bori i naučio da stvari nikad nisu tako jednostavne kao što izgledaju. Neko bi pomislio da su najveći problem napadi na banke, na primjer, ali da li je borba protiv njih zaista prioritet? Prioritet jeste, ali kako kopate dublje, tako se i komplikacije povećavaju. Dobar primjer je razgovor koji sam imao sa istražiteljem za visokotehnološki kriminal u Brazilu. Razgovarali smo o problemima u Brazilu i o tome kako je Sao Paulo postao jedan od najvećih izvora bankarskih trojanaca u svetu. Istražitelj me pogledao i rekao, da, ja to razumem, ali ono što morate da shvatite jeste to da je Sao Paulo također i prestonica po broju ubistava na ulici. Ljude svakodnevno ubijaju. Pa gdje bi trebalo da rasporedim ljude? Da se bore protiv cyber kriminala ili da se bore protiv kriminala gdje ljudi umiru? I zaista, kada uporedim štetu koju naprave cyber kriminal i gubitak života, prilično očigledno šta je važnije. Policija i pravni sistemi smatraju da je teško držati korak sa brzim rastom online kriminala. Oni imaju ograničene resurse i mogućnosti da istraže mrežu kriminalnih aktivnosti. Žrtve, policija, tužioci i sudije retko u potpunosti otkrivaju kriminalne radnje koje se često odvijaju preko međunarodnih granica. Akcije protiv ovakvih kriminalaca su suviše spore, hapšenja su retka, a kazne suviše male u poređenju sa onim iz realnog sveta kriminala. Zbog niskog prioriteta za procesuiranje cyber kriminalaca i kašnjenja u pokretanju efektivnijih sankcija, šaljemo pogrešnu poruku kriminalcima i zbog toga je mrežni kriminal u velikom porastu. Sada svi koji pomiješaju da se upuste u online kriminal vide da je verovatnoća da budu uhvaćeni mala, a mogućnost da puno zarade velika. Realnost za one koji su u istoj situaciji kao istražitelji u São Paulo je da moraju da balansiraju između fiskalnih ograničenja i resursnih ograničenja. Oni jednostavno ne mogu da reaguju na svaku vrstu prijetnji. Ako želimo da održimo korak sa cyber kriminalom, ključnu važnost ima saradnja. Dobra vest je da je industrija bezbednosti računara prilično jedinstvena i na taj način direktni konkurenti pomažu jedni drugima u rešavanju zajedničkih problema. To nije poznato javnosti, ali one se pomažu sve vreme. Dakle, da li u pitanju konkurencija i li saradnja? Površno gledajući, prodavci alata za povećanje kompjuterske bezbednosti su direktni konkurenti, ali je zapravo konkurencija žestoka samo kada se radi o prodaji i marketingu. Na tehničkoj strani, konkurenti su vrlo prijateljski nastrojeni jedni prema drugima. Stiče se utisak da svakog dobro poznaje. Uostalom, na celom svetu postoji samo nekoliko stotina vrhunskih antivirusnih analitičara. Antivirusni stručnjaci sastaju se na privatnim sastancima, zatvorenim radionicama i na konferencijama o bezbednosti. Mi koristimo šifrovane i zatvorene mailing liste i razgovaramo u bezbednim online sistemima. Na ovaj način razmenjujemo informacije o onome što se dešava. Sve to na prvi pogled nema smisla. Zašto sarađujemo sa konkurencijom u tolikoj meri? Verujem da je to zbog toga što imamo zajedničkog neprijatelja. Normalne softverske kompanije nemaju neprijatelje, samo takmičare. U našem poslu je drugačije. Imamo konkurenciju, ali ona nije naš glavni problem. Naš glavni problem su oni koji prave viruse, spameri i fišeri. Oni nas mrze i često nas direktno napadaju, a naš posao je da ih zadržimo na odstojanju i učinimo sve da zaštitimo klijente od njih. Zato u ovom poslu svi proizvođači bezbednosti plove na istom brodu. Zato pomažemo jedni drugima, a svaka pomoć koju možemo da dobijemo je dobrodošla. Čitav rat se vodi sada za života naše generacije. Mi smo bili prva online generacija, pa mi treba i da uradimo sve što možemo da bismo obezbedili mrežu u kojoj će generacije koje dolaze moći da uživaju. Ovo je napisao Miko Hiponen, inače direktor kompanije F-Secure, govoreći o stvarnom i online svetu kriminala. Kako za vas, tako i za PC Press.
Koliko su ljudi na internetu, onda je bitno da antivirusni program bude aktivan. I jedino što treba da rade, ako na primjer donose na primjer neki materijal na CD-u ili na disketama, da pre, znači, preko kopiranja, znači na hard disk ili pokretanja programa, eventualno antivirusni program provere sadržaj na CD-u i disketama, tako da nije potrebno da stalno bude uključen, jer nepotrebno troše resurse računara u pozitiv.
Ne znam ko se uopšte bavi takvim sportom da šalje ljudima agresivne programe koji uništavaju njihove podatke, kradu njihove pasvorde, čačkaju po njihovim datotekama. U svakom slučaju to možda može biti sport za nekog adolescenta, ali mislim da ozbiljni ljudi zaista ne bi smeli time da se bave.
Viruse prave neki ljudi koji posle toga prave i antiviruse. Virus je za mene zabava jer sam se obezbedio. Znam dobro da moj hard disk mora da ima nekakav backup i ono što volim i što znam čuvam uvek u backupima. Šta me briga, preformatizovat ću disk.
Zajer.
Owl City and Carly Rae Jepsen. Good time.
I reakcije.
Veoma brze vesti.
Vreme otkucava, a Apple partner kompanija Foxconn navodno razvija svoj smart watch uređaj. Dakle, pametni sat. Smartwatch bi mogao da se koristi u kombinaciji sa iPhone-om, ali će biti drugačiji od Apple-ovog smartwatcha koji će koristiti iOS. Kineski proizvođač razmatra mogućnost implementiranja tehnologije prepoznavanja otiska prsta, koja će biti i deo novog iPhone-a. Apple je jedna od nekoliko kompanija koje rade na smartwatchu, među kojima su kompanije Samsung i Google. Kompanija Sony je svoj smartwatch 2 predstavila pre neku nedelju. Ovaj pametni sat je kompatibilan sa uređajima koji koriste operativni sistem Android. Sam iz ove vesti nije jasno da li je to pametni sat kompanije Sony ili je to pametni sat kompanije Foxconn. No, pošto Foxconn navodno razvija svoj smartwatch uređaj, onda je vratno u pitanju ovaj prvi, već razvijeni Sony.
Veoma brze vesti.
Mislim da sam ovo svoje vremeno već najavio, ali evo sada da potvrdimo čitavu tu priču po kojoj Yahoo gasi Alta Vistu. Yahoo je objavio listu svojih usluga koje gasi, a među njima je i Alta Vista. Sećate se, bio je to nekada najpopularniji internet pretraživač. Alta Vista je pokrenuta 1995. godine od strane Digital Equipment Corporation DEC, a vrhunac svoje popularnosti imala je 2000. godine. Od tada ubrzano gubi tržišni udeo, a njeno mesto zauzima Google. Pretraživač je promenio nekoliko vlasnika da bi u februaru, dakle, dotično Alta Vistu 2003. za 140 miliona dolara preuzeo Overture, a nekoliko meseci kasnije Yahoo je preuzeo Overture za 1.630 miliona dolara. Sve do sada je Alta Vista nastavila da životari unutar Yahoo-a, ali imala je zanemariv udeo na pretraživačkom tržištu. Osim Alta Viste, Yahoo gasi 11 drugih proizvoda koji više nisu u fokusu poslovanja kompanije. Hasta la vista, Alta Vista, baby. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Znate li šta je najvažnije u jednoj informatičkoj firmi? Ja sam mislio da znam, ali me Markus razuverio.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Vi ste mladi inženjer pun nade. Vaših posljednjih 20 godina života bilo je prožeto učenjem, marljivošću i odricanjem. Dok su drugi išli za devojkama, vi ste učili analizu 2. Dok su se drugi skijali po kopaonicima, vi ste davali uslov za treću godinu. Studije ste završili na vreme. Za vreme studija ste radili preko leta u firmama sa perspektivom. Dakle, imate ispečen zanat rukama i teoriju i praksu. Praktično ste idealan čovek za bilo koju firmu. I stvarno, nakon malo vremena vi se i zaposlite, dobijete dobar posao, ni plata nije loša, ime firme, jedno od onih blistavih, kolege sa studija koji još nisu završili, zavide vam, rodbina ponosna. Nakon par mjeseci naučili ste gdje vam je kancelarija, gdje se kupe doručak, kojem je šef, naučili ste čime se firma bavi. Veoma lako ste shvatili koji su njeni suštinski problemi, ali vi svoje znanje imate, čak se s lakoćom i našli rješenje za svaki od tih suštinskih problema. Dok su se vaše starije kolege borile oko staleške pozicije, ko će dobiti veću povišicu, ako bolje privilegije, vi ste pratili nove informatičke trendove, činili eksperimente na tatinom kompjuteru kod kuće i znate kako se danas rešavaju problemi. I onda, onako mladi i lakomisleni, paleo na pamet jedna potpuno apsurdna ideja. Ja ću da predložim kako rešiti probleme firme, naravno one tehničke. Što u radno vreme, što prekovremeno, a najviše noseći posao kući, ne samo da ste predložili teorijsko rešenje, već imate i radni koncept, pa čak i predračun troškova. Nakon mesec dana odlazite kod svog šefa i onda po prvi put prepoznajete onaj pogled koji ćete kasnije kodifikovati kao gle zelenbač, mene da nauči kako se posao radi, ja sam ovde već 20 godina, valjda ja znam kako se radi. Očajnije se vraćate u kancelariju i naredne dve noći, naravno neprospavane, razmišljate kako da prodate svoju ideju. Odluka se donosi, ide se kod šefa suparnika da se njemu predloži i podvlačite da je vaš šef to već odbio. Naravno da će ovaj drugi to odmah da prihvati, mada onako ne razume vašu ideju, ali je nebitno na kraju. Služit će za njegovu borbu, za neku novu promociju i gaženje suparnika. I stvar, mic po mic, dođe do zvaničnog predloga. Onda počne i vaš šef da vas svuda hvali. Pa on je odmah prepoznao dobru ideju, počinje da se otima za vlasništvo. No ideja je stvarno kompleksna, vaše druge kolege koje nemaju direktnog interesa da ulaze sa vama u konflikt, pokušavaju da je razumeju, ali uzalud, ne shvataju je. Onda počinje kritika. Oni se plaše da neko ne pomisli da su oni nesposobni, jer ako neko primeti da oni ne razumeju ideju, ulaze u rizičnu poziciju. Vi to na početku ne shvatate, mislite da vas kolege mrze i osjećate se inferiorno, ali vam neki stari iskusni kolega koji je pred penziju i koga više nije briga ni za šta, otvara oči i govori da se oni vas plaše. Vi onda krenete u upravljanje mnogobrojnih prezentacija, držite kraće kurseve da biste objasnili vašu ideju. Stvar funkcioniše, u firmi se govori samo o tome, svi su se zagreli za novu ideju, vaše ime se pominje sa poštovanjem, bilo po ćoškovima, bilo na sastancima top menadžmenta. Ali, kako to često biva, vaš uspjeh postaje vaš najveći neprijatelj. Neki treći šef je u velikom zaostatku sa nekim svojim trenutnim projektima i do kraja godine njegovi ljudi neće moći da učestvuju u vašem projektu. Dakle, taj šef osjeća da gubi voz, da će konkurencija krenuti stazama napretka i pobedonosnih ideja, dok će njemu ostati krpljenje rupa na postojećim poslovima. Znači, on gubi prestiž. Onda krene žestoka kampanja opanjkavanja. Da ste vi ideju ukrali, da ste negde skinuli patent nelegalno, da postoji javna rasprava na pravo korišćenja te ideje itd. Opet ste u šoku, neprospavane noći, ne shvatate zašto ti ljudi lažu, ali opet vas spasava kolega pred penziju. Shvatate problem, odlazite kod svog šefa da se dogovori sa ovim trećim, da one za ostale poslove malo prebaci njemu, tako da obojica mogu da učestvuju u novom projektu. Stvar funkcioniše, odjednom i treći šef počinje da vam se osmehuje, tapše po ramenu, postajete njegov miljenik. I tako bih mogao da nastavim još dosta dugo. Dakle, ako ste inženjer i hoćete da menjate svet nabolje, naravno da je potrebno da imate znanje, čak prvoklasno znanje, ali vam sve to dođe džabe ako nemate poznavanje ljudske prirode i društvenih tokova. Nekada ćete imati sreću da naletite na dobronamernog kolegu koji je van igre. Mnogo češće vraćat ćete se očajni kući i lupat ćete glavom u zidi, kad tad naučiti o čemu se radilo, ali najbitnije da nikada ne zaboravite šta je ono što stvarno motiviše ljude na njihove reakcije. Zato nije dovoljna samo psihologija i iskustvo, zato su potrebne informacije iz prve ruke. Ko, kome, kada, kako, zašto, ko je s kim, ko protiv koga, to je mnogo bitnije nego tamo neki suvoparni priručnici o vrhunskom menadžmentu, uspehu u životu i tako dalje. Što pre dobijete prave informacije, pre ćete moći njima da manipulišete. Sad, dotle zanata, preko toga vaša moralnost. Ako vam je cilj da menjate svet, onda ćete te informacije staviti u službu, firme i dobrobit čovečanstva. Ali ako vam je stalo da zgrnete novac i moć preko noći, i to ćete dobiti. Na vama je odluka. A da, pa gdje tu beš informatika? Svuda. Samo najbitniji deo informatike je također politika.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Not just a soldier, but a good man.
Zire.
Another new song. Listen.
To the east, the road beneath my feet. To the west, but I haven't got there yet. And to the north, never to be caught. To the south, my time is running out.
Slušati radio.
Zair.
Evo nečega za voditeljsko treće doba. Voditeljke BBC Radio Humberside-a, Beryl Renwick koja ima 86 godina i Betty Smith koja ima 90, osvojili su ovogodišnju nagradu Sony Radio Nagrade, Sony Radio Academy Awards za najbolji zabavni radio program. Beryl i Betty, pazite, vode program koji se emituje subotom uveče i koja je kombinacija duhovitog pristupa dešavanjima iz svakodnevice starije generacije i popularne muzike iz prošlosti. Producent programa je David Reeves, za kojeg ne znam koliko ima godina i da li dolazi iz kluba penzionera. Uspeh projekta, koji je u startu smatran nekomercijalnim i rizičnim i koji umalo nije odbijen prošle godine, postekao je zvaničnike iz britanskih radiodifuznih kontrolnih tela da upute apel svim stanicama da ne zanemaruju slušaoce starije od 50 godina i da se posebno na manjim lokalnim stanicama ugledaju na ovaj sjajan primjer. Uspeh ove emisije mogu bi da navede i marketinške agencije na izdvajanje nešto većih budžeta za programe koje slušaju ljudi starije od 50 godina tokom sljedeće godine. Za sada se procenjuje da programi za starije imaju tek trećinu budžeta koji su izdvojeni za radio programe koje sluša ženska populacija starosti od 25 do 39 godina. Pa jeste da je starija populacija sve brojnija, ali ne mora baš da se izdvaja 100%, jer kao što vidite i oni stariji od 50 godina umeju da se izbore za svoje mesto pod suncem, a da ne govorim o onima koji imaju preko 80. E, stvarno, svaka im čast. Kolege, čekajte me, uskoro ću ja da vam se pridružim.
Volim slušati radio.
E, a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate Vesti sa FM neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove Vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Prema saznanjima do kojih je došla redakcija bloga FM Nebo na području Lazarevca i okoline, odnedavno se mogu slušati po svemu sudeći dva nelegalna radio emitera na 91,1 MHz Naj radio i na 92,3 MHz Ešinger radio. Prva radio stanica ima jači signal od Ešinger radija koji je već nekoliko puta bio zatvoran od strane RRA i Ratela. U proteklom dvogodišnjem periodu u saradnji sa Odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije zatvorene su sljedeće nelegalne radio stanice: Radio Bosna Kumodraž 24. oktobra 2011. godine, Radio Link iz Valjeva 25. jula 2012. godine, Narodni radio iz Beograda na Zvezdari 27. novembra 2012. godine, Radio Raka Ešinger u Lazarevcu dva puta i to 14. marta 2013. i 14. maja 2013. godine, Radio Kosmos iz Lazarevca 21. maja 2013. godine, Radio Zavičaj iz sela Trbušnice kod Lazarevca 29. maja 2013. godine. Celu vest možete pronaći na sajtu Ratela www.ratel.rs. U nekim delovima opštine Čukarica se kao tropo signal na frekvenciji 93,1 MHz može uhvatiti signal radija UB. Nacionalni radio emiter Hit Music FM i dalje ima puno problema sa predajnicima na frekvencijama 97,2 MHz sa Vence i 98,5 MHz sa Avale. Tako se dešava da ove frekvencije nekad ne budu u radijskom metru i više od 20 časova.
Vesti sa FM Neba.
Obaveštavamo sve slušaoce da emisija Vesti sa FM Neba odlazi na letnju pauzu i da ćete nove vesti imati prilike slušati posle 12. avgusta. Slušali ste Vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje oslušnuju. Bile su ovo Vesti sa FM Neba. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Shut up.
The throat is deep and the mouth is wide. I saw some things on the other side. Made me promise to never tell.
Zakon, akcije i reakcije.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Marketinški sponzori umeju da budu i tekako neprijatni, naročito kada zaprete voditelju zato što je prečesto na bolovanju. Naime, najpoznatiji australijski radiovoditelj Kyle Sandilands je ponovo uzburkao duhove. Kontroverzni voditelj, bez dlake na jeziku. Kakva mi je odlaka. Za sada se našao na meti kritika oglašivača jer je prečesto na bolovanju. Važi za najpoznatiju radio ličnost i dobitnike brojnih nagrada, od kojih je najsvežija priznanje za najbolji radio par iz 2011. koje dodeljuje Asocijacija australijskih komercijalnih stanica. Kalj se međutim ne ustručava od vređanja gostiju, političara, poznati ličnosti, ali i običnih ljudi, homoseksualaca, ljudi sa smetnjama u razvoju i mnogih drugih, zbog čega je često na meti oštri kritika u australijskim medijima. Koliko vidim, to nije problem ni njegov ni medija, nego ljudi koji pristaju da dođu u njegove emisije, kojim je kriv. Do koje mere ovaj voditelj aktivan u verbalnim nestašlucima može da ilustruje podatak da na sajtu Digital Spy od septembra 2011. do februara 2012. ima čak 15 vesti i tekstova o njegovim gafovima i propustima. Šta je Kyle uradio ovoga puta? Prečesto odsustvuje sa programa pod izgovorom da je bolestan i promukao, i to se ne sviđa oglašivačima koji su mu uputili posljednju opomenu, kako navodi Digital Spy. Par velikih oglašivača je tokom prošle godine već odustao od sponzorstva zbog Kyle-ovih seksističkih uvreda na račun slušalaca, a sada bi posljednji partneri mogli da raskinu ugovore ukoliko se ne uozbilje. Nakon što je odsustvovao iz emisije, a iste večeri viđen u provodu u poznatom sidnijskom klubu, Kyle Sandilands je od vlasnika Today FM dobio javno upozorenje da će biti financijski kažnjen. Možda najzanimljivije od svega to što su veliki oglašivači zapretili raskidom ugovora zbog samo tri nevezana dana odsustva iz programa tokom mjesec dana. Što je naravno sasvim logično, jer i sami znate ono staro pravilo, ako te tri dana uzastopce nema na poslu, a ne doneseš opravdanje, izvini, tamo su vrata, pa iza njih kašlji i leči grlo koliko hoćeš.
Darkness of desert air. I'm surrounded by fire. There's a blaze across the sky.
Umjesto savjeta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Vežite se i slušajte.
Ovo je početak poglavlja o principima letenja pod naslovom Bez pere u sve tri dimenzije. Sa malom pričamo o birokratiji. Jedno ne mogu da shvatim, karakteristična je žalopojka jednog od mojih kolega, letača. Toliko sam voleo avione, uložio sam snage koliko sam imao, novca koliko sam mogao i vremena koliko je trebalo da bi postao pilot. I šta se dogodilo? Danas potrošim 90% vremena ratujući sa papirima, a samo onih jadnih 10 provedem u pilotskoj kabini. Šta se to dogodilo sa avijacijom? Dogodilo se isto što i sa svim ostalim aspektima naših života. Gusta paučina zvana birokratija isplela je mrežu koja je zahvatila sve ono što nazivamo tekovinama savremenog globalizma. Pošto i vazduhoplovstvo jedna od tih tekovina, normalno je da deli istu papirnatu sudbinu. Reč papir prihvatite uslovno, poput štampane reči koje odavno već podrazumeva informacije otisnute na hartiji i u digitalnom prostoru, tako je i papir postao metafora za administraciju koja do najsitnijih detalja nastoji da predvidi i uredi naš odnos prema svetu u kojem živimo. Nažalost, ne uvek i tog sveta prema nama. Avijacija često koračala tankom, crvenom linijom koja svakodnevnu rutinu deli od veoma bliske katastrofe. Avion se održava u vazduhu tek zahvaljujući paru krhkih i davno otkrivenih zakona fizike. Mala greška i sve se ruši kao kula od karata. Koliko god impozantno izgledao savremeni putnički avion sa svojim moćnim turbofenskim motorima, fantastično prilagođenom pilotskom kabinom, kompjuterizovanim sistemima, stotinama putničkih sedišta i masom od ko zna koliko tona, suštinske razlike između ove grdosije i lakog školskog aviončića gotovo da nema. Oba poleću, krstare i sleću, zaslugom apsolutno istih mehaničkih i aerodinamičkih principa. Sve ostalo je samo šminka. Znajući to, generacije profesionalaca, posredno ili neposredno vezani za avijaciju, žele da preduprede svaku mogućnost da do nesreće dođe, bilo ljudskom, bilo tehničkom greškom, mada i svaka tehnička greška u suštini ljudska. Tako se iz decenije u deceniju gomilala zbirka preporuka, propisa i standarda, dostigavši enormne razmjere u pokušaju da obuhvati i sankcioniše apsolutno svaki ispad koji bi mogao da ugrozi bezbednost letenja. Suštinski, to nije loše. Problem je što je broj administrativnih službenika postao zabrinjavajuće velik, mnogo veći od broja ljudi koji neposredno učestvuju u letenju. Da bi opravdali svoje postojanje i platu koju primaju, administrativci nastavljaju da smišljaju nove, obnovljene ili revidirane pravilnike, preporuke, zakone i obrasce, često bez pravog povoda, kao da buše još jednu nepotrebnu rupu na saksiji. Letače koji su po prirodi vrlo pragmatični, stalni priliv novih administrativnih paragrafa i obaveza koje uz to idu, ume da zbuni, a ponekad i iznervira. Još jedan birokratski kuluk koji će mu itekako produžiti vreme provedeno na zemlji. Ujedinjena Evropa je u novom milenijumu potukla rekord u birokratizaciji svih aspekata života svojih stanovnika i u avijaciju je unela određene standarde beskompromisno insistirajući na njima, a onda nastavila da ih dopunjuje stotinama novih detalja, zahtjeva i naziva, pa tako, znajući da se nalazite na početku poglavlja koje treba da vas upozna sa aerodinamikom i teorijom letenja, u trenutku kada je nastala ova knjiga, Teorija letenja, Theory of Flight, više nije bila teorija letenja, nego dobila novo, zvanično ime, Principi letenja, Principles of Flight. No ne brinite, pakovanje je različito, ali je suština ista. Zato ćemo se i sada, kao i u nastavku knjige, držati uobičajenih termina koji, siguran sam, neće pokvariti raspoloženje birokratskim sitničarima, niti zbuniti čitaoca koji želi da pregazi onaj uzbudljivi put koji od puke radoznalosti vodi ka stvarnom znanju i profesiji pilota.
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u novoj knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now.
Owl City, shooting star.
Close your tired eyes, relax and then count from 1 to 10.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right.
DVD.
Digitalne vesti dana.
Dana.
Možda želite jedan mali i sladak dodatak za vaš iPhone uz pomoć kojeg ćete praviti trodimenzionalne snimke? Ma šta mislite vi o 3D filmovima? Oni su svuda oko nas, a sada su stigli i na iPhone. Dok je ranije bilo već Androida koji snimaju i prikazuju 3D sliku bez posebnih gadgeta, iPhone se držao sigurne dve dimenzije. E sad, Poppy, to je naziv ovog uređaja, jeste spravica koja može vaš iPhone 4 ili noviji da pretvori u 3D kameru koja snima i video i fotografije u 3 dimenzije. A izgleda kao nešto četvrtasti dvogled. Ubacivanjem telefona u uređaj, njegova kamera stereografski snima preko gledala u samom Poppy-u. Odnosno, kamera istovremeno, pazite, snima dve različite slike koje se, kada ih gledate kroz Poppy, spajaju u 3D sliku ili video. Radi se o modernizovanoj verziji starih uređaja koji su prikazivali 3D slike, ali ovdje sami možete da izrađujete svoje fotografije. Tek da znate, Poppy je pokrenut kao Kickstarter kampanja. Autori su Ethan Lowry i Joe Heitzeberg iz Seattle. Cilj im je bio da prikupe $40,000 za proizvodnju i to su ostvarili u samo 9 sati. 25 dana pre kraja kampanje već su na preko $100,000. Eto što radi mali Poppy. E pa momci, Poppy je te nešto i u naše ime.
Oh, it was very exclusive.
A u nastavku današnje emisije susreti u prolazu.
Just one moment, please.
Može da bude izbirka savjeta, ovo je odličan koncept što ste sad malo pre rekli.
Odgovara Aleksandar Arsenin na pitanje da li je njegova knjiga Kako živjeti ne globalno možda zbirka savjeta o tome kako se ponašati na internetu. A onda nastavlja.
Praktično ovaj Kako živjeti ne globalno po meni znači kako se u stvari ne bojati ovog svog globalnog što nam sada sedi za vratom. To je poenta izlaska moje knjige. Znači ja sam primetio da se jednostavno ljudi i boje razne stvari, boje se bar koda, boje se čipa, boje se svih drugih elektronskih napravica. E, ja sam se potrudio jednostavno da objasnim u toj knjizi čega treba da se boje, čega ne moraju uopšte da se boje. Znači, kako živjeti ne globalno, ta knjiga bi mogla i da bude dobar priručnik, jedan eto porodični savjetnik, da se ljudi ne plaše i da žive slobodno u svojim životima.
Globalizacija je nešto što nas stalno proganja u životu i postala je nekako i patologija našeg života. Ovdje se radi o globalnom, odnosno ne globalnom životu na internetu. Internet je postao izazov za mnoge, ali isto tako i izazov za mnogih opasnosti.
Globalizacija je prvo postala sada naša paranoja. Znači, to je jedan od osnovnih problema. Kada pričamo o internetu, zloupotreba interneta i uopšte tih malih elektronskih napravica koje će nam sada poboljšati život je dovela do toga da nas život u stvari sada kreće u suprotnom smeru od ne prema kvalitetnom, nego unazad. Mogu slobodno da kažem. Praktično sve te sprave, naprave nam sada ugrožavaju i naš fizički, da kažem, imunitet u prirodi. Moram reći da je taj problem star koliko i sam internet. Znači tamo, početkom 90. godina, kako je krenuo ovako javno internet, problem se odmah i pojavio. krenuli su sajtovi razne manipulacije, grupe koje su se tamo pojavile, koje su se samo za sve ove godine, koliko prošlo 20 godina, možda nešto više, specijalizovale u svojim u tim svojim mogućnostima da zloupotrebe jednog čoveka, da mu ukradu identitet ili da ga prevare, najbanalnije. Ja pokušam samo ljude da neki način da obučim kako da se snađu u svemu tome, a opet da se ne plaše svega toga.
Savršen sagovornik za priču o opasnostima koje trebaju na internetu i borac protiv svega toga, dakle, borac protiv loše strane globalizacije interneta, Aleksandar Arsenin. Uskoro nastavljamo razgovor. I toga časa, Aleksandar Arsenin, autor knjige Kako živjeti neglobalno. Aleksandar, vi ste na neki način i institucionalizovali čitavu ovu priču o opasnostima na internetu i o tome kako ga se ne bojati. Postoji asocijacija koju ste vi inicijalizovali i koja je na nekom nevladinom principu.
Da, osnovan je Pokret za privatnost. Pokret za privatnost je nevladino telo, a politično telo. Osmišljen je da bude jedna akademska institucija po ugledu na druge svetske institucije. Spomenut ću, na primjer, Veliku Britaniju, Australiju, Nemačku, Sjedinjene Američke Države. Sve te države imaju svoje jake institucije, nevladine organizacije, dobro finansirane, koje se bave privatnošću građana, privatnošću u elektronskim sistemima i svim drugim vrstama privatnosti. Ova moja inicijativa je stvari ideja da po ugledu na njih se na neki način zaštitimo svih tih sistema, da postoji akademska zajednica koja će moći na jednostavan način sa potpunim kredibilitetom koji nosi sa sobom da se izjasni i da se njihova reč čuje u javnosti, da ljudi mogu da im veruju. Znači, osnova za to jeste da ljudi koji se nalaze u toj grupi zaista imaju neki minuli rad za sebe, imaju visoku stručnu vrednost, svoju ličnu, i sve potpuno apolitično. To je bio jedan bitan uslov da bi uopšte mogli i da funkcionišemo. Znači, suština je da se ne priklanjam nikakvoj stranci, ne priklanjam se nikakvoj možda tendenciji vlasti ili bilo čemu drugom u društvu. Jednostavno, želimo samo da kažemo sa tehničkog aspekta kako to izgleda, koji su rizici, šta sve to nosi sa sobom što nam trenutno dolazi u živote.
Vi ne možete sami nešto zabraniti, ali niti sami nekom staviti lisice na ruke.
Naravno, pa sad to je suština. Ja i ne želim nikome ništa da zabranim, niti ova institucija. Znači, nije cilj da zabranimo, nego da posavetujemo. Postoje naši saradnici. Ja sam dugogodišnji saradnik MUP-a, radim sa kancelarijom poverenika i sve su to relacije potpuno prirodne i opet da kažem sa nekog stručnog stanovišta. Ljudi koji rade u tim institucijama dobro razumeju ovaj problem, dobro razumeju trenutni problem u našoj državi sa čim se nosi nedostatak jedne pravne inicijative, jednog dobrog pravnog sistema koji bi morao da prethodi svemu ovome što nam se sada dešava, a nije prethodio. Oni će jednostavno moći da reaguju tek kada se nešto zakonski i definiše. Mi smo tu da budemo sistem konsultinga, grubo rečeno, i da iznesemo kroz javne rasprave, kroz naučne skupove, mišljenja i stavove prema svemu što će nam se doneti. Neki od tema su uvođenje elektronskih dokumenata, biometrije u dokumentima, sam internet, sistemi zaštite od interneta i tako dalje. Ne želimo, niti imamo potrebu uopšte ikom ništa da zabranimo, nego samo da ljudima, građanima ove države otvorimo oči, što radi druge institucije u svetu koje sam malo prepomenuo.
Što je način da internet postane pa-pa-para-pa-pa, dakle, pesma. Aleksandar Arsenin.
Zakon akcije
i reakcije.
Carrie Underwood, Long Away.
Gather in her eyes. Blown away. Yeah, yeah, yeah.
Evo,
još malo novih vesti iz IT sveta.
Vesti.
News. Opet jedan čovak kome će vjerojatno svi Srbi zavideti jer je dobio nagradu od $20,000. Ali nije kupio srećku, nije se kockao, nije bio u kladionici. On je pronašao grešku na Facebooku. To je Jack Whitton, inače britanski stručnjak za bezbednost aplikacija. On je dobio nagradu od Facebooka nakon što je našao grešku u kodu na ovoj društvenoj mreži. Whitton je našao grešku preko koje je mogao da upadne u bilo čiji profil na najpopularnijoj društvenoj mreži na svetu. Nakon što je ovaj propust prijavio Facebooku, dobio je nagradu od $20,000, dakle sasvim zasluženo. U ovoj društvenoj mreži postoji poseban fond za nagradu kompjuterskim znalcima koji uočavaju ovakve i slične greške, a visina nagrade najbolje govori o tome o koliko ozbiljnom propustu se radi, to jest radilo. Šlag na kraju. Pre nekoliko dana i sami zaposlenici u Facebooku bili su žrtve napada nakon što su im hakeri zarazili određeni broj računara. Oni su tokom radnog dana posjetili internet stranicu izvesnog kompromitovanog servera za razvoj mobilnih aplikacija, nakon čega su im hakeri u računare instalirali štetne programe. No, bez panike, iz ove društvene mreže su saopštili da podaci korisnika nisu ugroženi i da je veoma mali broj računara bio zaražen i da ništa od svega toga nije uticalo na budući fond nagrada za nove pronalazače bezbednostnih rupa u Facebooku. Ovogodišnja mala matura osjeća izgleda toliko duboko urezana u istorijsko sećanje ovog naroda da neće moći da istera niko čak ni iz Pandorine kutije. Eventualno to možda pođe za rukom Dejanu Iliću. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Nedavno poništena mala matura otvorila je Pandorinu kutiju punu pitanja. Kako je to bilo moguće? Zašto? Zbog čega? Za sada ni na jedno pitanje nema niti jednog odgovora. Kako je krenulo, izgleda ih neće ni biti. Pardon, dobili smo jedan odgovor. Ne zna se ko je kriv, ali zna se sigurno ko nije. Samo jedna osoba nije kriva. Pogađate. Broj 1 naše prosvete. Ministar Obradović himself. On jedini tvrdi i to zdušno brani da nije kriv. Ko jeste, čuće se. Za sada pronašli su neku žensku osobu na najnižoj lestvici hijerarhije u distribuciji završnih testova. Hajde, i mi da ostavimo ministra u odbrani svog lika i dela. Neka sam pronađe krivce. Ako i do sada niko nije našao, svakim danom će biti sve teže i teže, sve dok se ne zaboravi, ili barem malo gurne ispod tepiha. Dozvolite mi da malo podsjetim na neke svima znane podatke. Prema našem zakonu o elektronskim komunikacijama, svi podaci se čuvaju, obavezno 2 godine. Pored toga, osobe koje rade u Zavodu za izradu novčanica, gde su i testovi štampani, uvek su bile pod dvostrukom prizmom provere. Spojimo li ove 2 činjenice, neko izgleda zakazao u odsudnom trenutku. Poznato je, kada su ovakvi događaji u pitanju, unapred se pažljivo određuje tim ljudi koji će biti na izradi testova. Počevši od samih autora koji su dužni da čuvaju tajnu, pa sve do kurira koji će gotove i odštampane testove predati ovlašćenim licima. Svako ima tačno definisan zadatak. Ništa novo. To je uhodana procedura. Uz dopunsko praćenje je komunikacija svih u nizu, tajnost testova zagarantovana je skoro u celosti. Nažalost, desilo se to što se desilo. Testovi su negde procureli i završili su na ulici za 12.000 dinara dan pred polaganjem. Šteta je nemerljiva. Posljedice će biti vidljive tek za neku godinu. Najgori je osjećaj prevare, pogotovo među onim mališanima koji su vredno radili i marljivo se pripremali za završni ispit, a kojih je bilo najviše. Zanimljivi su mi najviše roditelji koji su platili te testove. O čemu li su oni razmišljali? Šta će kupiti svoje deci? Znanje? Na prevaru? Žalosno da žalosnije ne može biti. Da li je sve ovo moglo biti sprečeno? Naravno. pre svega osobe zadužene za bezbednost, morale su više vremena da provedu u istraživanju svih u organizaciji izrade i distribuciji testova. Zatim, roditelji koji su platili testove nisu to smeli nikako da urade. Kakvu poruku su poslali svoje deci? Jednom rečju, jadno. Zarad jedne prevare, cele generacije su uništili rad i trud. Da stvar bude crnja, jedne novine su se odvažile da napišu da je toga bilo i prošle godine. Izgleda da u zemlji Srbiji više ništa nije sveto. Kako bi bilo? Uzmimo na primer bilo koji reality. Poruka svih je ista. Laži, varaj, orgijaj. Ma radi šta god hoćeš da bi došao do pobede i novčane nagrade. Veoma veliki broj gledalaca sedi ispred televizora i kao hipnotisa gleda šljam kako se valja u blatu. Tako pripremljeni, uz nakaradne reality poruke, neki od gledalaca, ali i roditelji istovremeno, poklekli su i kupili testove. Pri prvoj kupovini, Pandorina kutija je otvorena i šteta je nepovratno naneta. Zašto sam sve ovo napisao? Verujte mi na reč, nisam znao kako drugačije da opišem koliko se informacione tehnologije koriste sve manje za dobro ljudi. Televizijski signali uglavnom obiluju neprimerenim emisijama. Internet se koristi za društvene mreže i gotovo ni za šta drugo. Jezik i pravopis se gube u živom blatu nekog čudnog SMS jezika. A međutim, neki dalje teraju po svome. Žalosno je što su ti neki na vrlo visokim položajima. Doduše nisu usamljeni. Primera radi, na nedavno završenom sajmu naoružanja Partner 2013 mogu se vidjeti sve ili skoro sve što odbrambena industrija Srbije proizvodi. Bilo je tu zaista impresivni proizvod, ali nigde nije bilo nikoga ko je napravio neku vrstu, bilo kakvu vrstu, bilo kakve zaštite virtualnog cyber ili kiber, kako ga god nazivali, elektronskog prostora. Niti jedno jedino slovo. Na kraju oslonit ću se na nadu koja je jedina ostala u pomenutoj virtualnoj Pandorinoj kutiji. Nadam se da će nove, nadolazeće, mlade generacije biti pametnije od svojih roditelja. Nadam se da će shvatiti da je znanje najjače i najmoćnije oružje potrebno za životnu borbu. U stvari, sasvim sam siguran da će mladi to shvatiti vrlo brzo, ako već nisu. Nažalost, za one roditelje koji su posegli za novčanikom, ne bili kupili svoje deci kvazi znanje, nema više nade. Čak ih je i ona napustila. Nepovratno. Šaljem vam jedan veliki pozdrav, pun nade za bolje sutra svih nas, oslonjenih na mladost na kojoj sve to ostaje. Dejan Ilić u Beogradu, nakon otvaranja Pandorine kutije sa testovima za malu maturu.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa. A new song
in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Sveže, lepo i inovativno.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato...
Thank you for listening to the Zakon Akcija, Andrej Akcija.
Samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem Zakonu Akcije i Reakcije. Dejan Ilić, Pandorina, Mala Matura, Aleksandar Arsenin, Kako se ne plašiti interneta, priča, broj 1. Markusov svet, šta je to najvažnije u jednoj informatičkoj firmi? Miko Hiponen iz F-Secura o svetu stvarnog i virtualnog kriminala, priči iz avijacije, principi letenja i principi birokratije. Bakice postale radio hit u Britaniji, Foxconn radi na svom pametnom satu, Poppy dodatak za iPhone koji pravi 3D snimke, Ronnie Wood iz Rolling Stonesa dobitnik dve nagrade za radiovoditeljstvo, Yahoo gasi Alta Vistu za pronađenu grešku na Facebooku nagrađen sa $20,000, Vesi sa FM Neba sponzori zapretili radiovoditelju zbog čestih bolovanja. I tako smo stigli do kraja današnje emisije. Na kraj sa kojeg ako na bezbednoj razdaljeni, sa bezbedne razdaljene posmatramo početak koji je sad udaljen već skoro punih 90 minuta. Sve što je trebalo da čujete, čuli ste, ali Edward Snowden, za koga ne znam u ovom trenutku u emitovanju emisije, gde je, nikako da čuje ono što bi želeo. Potvrdan odgovor na zahtev za azil. Svi, bar do trenutka u kojem sam završio emisiju i pustio je na server, čute, odnosno čutali su, ko prave jajare, niko ne smije ni da pisne, čik recite nekom kako žije da mu je razaljak, recimo na pogrešnoj strani, i čik recite Americi da malo smanje doživljaj po pitanju Snowdena, niko ne smije ni da pisne. U autobusu koji maltretira jedan sileđija i na planeti kojom vlada jedan jedini kavgađija, okruženi smo isključivo uplašenim jajarama. I ne da smo okruženi, nego smo i sami to, jajare. Doviđenja i vama i Edwardu Snowdenu. I mnogo sreće. Ovo je bio Zaire broj 665. Još jedan, pa džavolju. Ne znam šta da vam kažem za sljedeći, ali ovo ćete preživjeti.
Oh, how I wish I was back in my cage and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin Digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, svet prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.